Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatların 4 kanun çıkarcısı Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yürüte hat iýerip Türkmen türmelerindäki siýasy tutsakların boşadylmagyna çağırış etdi. ABŞ-nyň Illinois ştatynyň senatory Dick Durbin'in web saytynda çap edilen habara görä, bu hat Durbin we onuň başga da 3 kärdeşi senatorlar Patrick Leah, Sherrod Brown, Tom Malinowski tarapyndan 16-njy noýabrda ýollandy. Biz Türkmenistan halkara guramalaryna şol sanda bütün dünya sevda guramasına koşulmak ve öz iktisadiyetini dünya tanıtma için sizin administrasyonuz bilen ulu mail namı idarla yarka gıdıklanma bilen yazıyarız. Dünya iktisadiyetine bundan beylakta katnaşma için şuluryalı hoş niyetli tağıllalar şüphesiz yurdun adam hukukları yazgılarına has köp üns vermek bilen güçlenir deyilip hatta belleniliyar. Kanun çıkarcılar öz hatında Berdimuhammedow'ı tutsaklıkta saklanyan siyasi bendileri boşaltmağa çağırıp jurnalist Nuriyeldi Halykowyň, Lukman Hursanay Ismatullaýewanyň we aktivist Gulgeldi Ananiýazowyň ikbalyna aýratyn üns çekýärler. Ananiýazow 2008-nji ýylda Norwegiýadan Türkmenistana gaýdyp gelende tutsak edilip 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi we onuň tutsaklyk möhleti 2019-njy ýylda uzaldyldy. Biz jenap Ananiýazowyň türmeden boşadylandygyny eşidip begensek de, ol üzüňelikde we yaramaz şertlerde saklanyp galýar diýilip kanun çykarjylar hatında bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestiň guramçylarynyň biri. 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edilen we halkara basyşlary esasında azatlygy çykan Ananiýazow ýurtda häkimiýet çalşandan soň ýygyna dolanyp Serhetden bir kanun geçmekde günäli tapylypdy. ABŞ-nyň kanun çykarjylary COVID-19 pandemiýasy bilen bagly garaşsyz neşirlere goşun möhüm goşuntlarını göz önüne tutup Halykowyň derrew boşadylmagyny hem çağırdylar. Türkmen News neşirinin habarına göre ştatdan daşar habarçı Halykow bütün dünya sağlık guramasının misiyasının ağzalarının aşşabatdaki suratlarını habar serişdelerine iyi verenden son galp ayplamalar esasında 2020-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanda tutsa edilen Lukman Ismatullaýew barada aýdylanda bolsa ABŞ senatorlarının sözlerine göre onun işi Europa parlamentinde ara alınıp maslahatlaşılanan bir gün son tutsak edilmek ve iş getilmege. Öňe sürilýän korrupsiýa aýyplamalary dünýäde Türkmenistanyň negatif keşfini döretdi. Bu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy indiki ýyl bolsa, Aşgabatyň ABŞ bilen diplomatik gatnaşyklarynyň dikeldilmeginiň 30 ýyllygy belleniler. Biziň ýurtlarymyz Söwda we Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy ýaly umumy behwitler boýunça hyzmatdaşlygy dowam etdirýärkä, bu meseleleriň çödülmeginiň biziň giň gatnaşyklarymyzy hasam güýçlendirjekdigine ynanýarys diýilip hatda bellenilýär. Mundan ozal ABŞ-nyň senatorlary Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklaryň ykbaly barada ençeme gerek alada bildiripdiler. 2020-nji ýylyň iýulunda Birleşen Ştatlaryň prezidentligine öňki kandidat Mitt Romney bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň 12 senatory Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň liderlerine ýüzlenip siýasy tutsaklary şol sanda Ömrudak Omar Kulyf bilen Gulgeldi Ananiýazow'u adatlığa goy vermek barada çağırış ettiler.